Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Биринчи июнда уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Узактагы ак желек, мектептерге жана айыл өкмөт имаратына илинге илип кетилген диний мүнөздөгү желек экстремизм маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды.
Желекти өрттөгөн деген эмне? Мамлекеттин желегин өрттөгөн.
Кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кыйноого кабылган окуяга байланыштуу Алматыда кармалган мурдагы полиция кызматкери жана иштин жүрүшү тууралуу баяндайбыз. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата макала баяндар болот. Мамлекеттик органдардын жеткинчектерге мамилеси тууралуу кеп кылабыз.
Ар бир министрлик өз ишин кыла берет баягы мыйзам боюнча. А бирок кыймыл аракеттери канчалык бири бирине дал келип, канчалык бири бирин толуктап, коштоп жүрөт деген бир неме да жеткиликтүү деңгээлде болбой жатат да.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев, Оболук ханым Гүлелкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Ауганстандын чыгышында дарыядан өтүп бара жаткан кеме чөгүп, кеминде 20 киши каза болду. Бул тууралуу талиптердин өкүлү 1 июнда билдирди. Нангархар провинциясынын маалымат жана маданият департаментинин директору Курайши Бадлондун айтымында кеме Момандтар аймагындагы дарыядан өтүп баратканда чөгүп кеткен. Бадлон айылдагы тургундардын айткандарына таянып, кайыкта 25 киши болгонун, бешөө аман калганын билдирди. Нангархар провинциясынын саламаттык сактоо департаментинин маалыматында суудан 5 кишинин аял, эркек жана 2 бала, 1 кыздын сөөгү алып чыгылган. АКШнын президенти Джо Байден Газа тилкесинде ок атышууну токтотуу жана барымтадагы израилдиктерди бошотуу боюнча жаңы планды жарыялады. Ал Хамас тобун бул сунушту кабыл алууга чакырды. Америка президентинин айтымында Катардын ортомчулары бул сунушту аталган уюмга жеткирген. Газадагы ок атышууну токтотуу планы 3 этаптан турат. Биринчиси 6 аптага созулуп, ок атышууну толук жана биротолу токтотууну, Израилдин аскерлерин Газа тилкесиндеги бардык калктуу аймактардан чыгарууну жана жүздөгөн палестиналык туткундарды барымтадагы бир катар израилдиктерге айырбаштоо менен бошотууну камтыйт. Өлтүрүлгөн барымтадагылардын айрымдарынын сөөктөрү да үй бүлөлөрүнө кайтарылышы керек. Палестиналык жайкын тургундар Газанын бардык аймактарындагы, анын ичине түндүктөгү да өз үйлөрүнө кайтып келишет. Гуманитардык жардам көбөйөт. Газага күн сайын 600 жүк ташуучу унаа жардам жеткирилет деп жазган Байдендин сөзүн The Times of Israel гезити. Экинчи этап согуштук аракеттерди биротоло токтотууну камтыйт. Израилдик аскерлер Газа тилкесинен чыгып кетишет. Үчүнчү этапта Газаны калыбына келтирүү боюнча масштабдуу план башталат. АКШ президенти Израиль ар дайым коркунучтардан коргоонуу укугуна ээ болорун кошумчалаган, бирок Египет жана Катар Хамас мындай кылбаш үчүн ишти улантыша турганына ишендиришти деген АКШнын президенти. Египет, Катар жана башка өлкөлөрдүн ортомчулугу менен өткөн ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр бир нече жолу туңгуюкка кептелип, эки тарап тең бири бирин жылыш болгон жок деп айыпташкан. 1 июнга караган түнү Орус армиясы Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнө кайрадан чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын энергетика министри Герман Галушенко билдирди. Ал кесепети такталып жатканын айтты. Винницк облусунун администрация башчысы Сергей Борзов критикалык инфратүзүмдөрдүн биринде өрт чыккан билдирди. Жабыркагандар жок экени айтылды. Түнү Украинанын дээрлик бардык аймагында абадан айгай жаңырды. Украина армиясынын аба күчтөрүнүн маалыматында Орусия өлкө боюнча ар кандай типтеги 53 ракета, 47 дрон учурган, 35 ракета жана 46 дрон атып түшүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Президент Садыр Жапаров өлкөдө социалдык жана экономикалык теңсиздикти жоюу, жакырчылык жана зордук зомбулук менен күрөшүү, балдардын укуктарын коргоо системасын чыңдоо жаатындагы иштер улантыларын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчынын 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата куттуктоосунда айтылат. Жапаров Кыргызстандын балдардын укуктары боюнча конвенцияга кошулганына 30 жыл болгонун белгилеп, бул жылдар аралыгында ушул багыттагы бир катар маанилүү мыйзамдар кабыл алынганын, билим берүү жана саламаттык сактоо системалары өркүндөтүлүп, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарттар түзүлгөнүн айткан. Мамлекет башчы тумулу жетим балдардын өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында келечекке саламаттуу мамлекеттик балдар депозитин киргизүү жарлыгына кол койгонун мисал келтирген. Кыргызстанда балдар зорлукталып, зомбулук көргөн учурлар токтобой келет. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева 24 апрелде мамлекеттик органдарды балдарга карата зордук зомбулукту болтурбоо жана алдын алуу чараларын көрүүгө чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 3200 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Бишкек жылуулук электр борборунун адиси кармалганын 1-июнда кабарлады. Шектүү энергетика тармагында коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде 27 майда жеке ишкерден пара алып жаткан жеринен кармалган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызматтын маалыматында аккредиттелген химиялык лабораториянын жооптуу адиси акчалай сыйлык үчүн коррупциялык схеманы уюштуруу, катуу отундун протоколдук сыноолорунан кортундуларын даярдоо жана бурмалоого шек саналууда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ири курулуштар анын уулу жана президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгени айтылган иликтөөгө жооп берди. Кабар мамлекеттик агенттигине кезектеги маегин берген Садыр Жапаров өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуштар баштала тургандыгын айтып, ага катышууну каалаган ар бир компанияны кызматташууга чакырган. Ири курулуш иштерине ким болсо да келип катышсын, эшик ачык деген президент Жапаров. Буга чейин коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору, Темиров Лайф жана Клоп басылмалары Кыргызстандагы курулуш жана башка багыттагы ири долбоорлор жөнүндө биргелешкен иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө мамлекет ишке ашырып жаткан 11 долбоор тууралуу кеп болот.
Кыным Гүлелкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Сузакта белгисиз кишилер айыл өкмөттүн жана эки мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткенден кийин аймакта көзөмөл күчөтүлдү. Атайын кызмат окуя болгон айылда Хизбут Тахрир ал Ислами дини экстремисттик уюмунун мүчөсү деп шек саналган 6 киши кармалганын билдирди. Эксперттер бул жагдай Кыргызстандагы диний экстремизм көйгөйүнө олуттуу көңүл буруу маселесин күн тартибине чыгарганын белгилешүүдө. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка ылайык, 30 майга оогон түнү Бекабад айылындагы номер 4 жана номер 88 орто мектептердин дарбазасындагы жана Атабеков айыл өкмөтүнүн кире беришиндеги мамлекеттик тууну белгисиз кишилер өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен. Атабеков айыл өкмөтүнүн кызматкерлери ошондон бери нөөмөткө туруп, имаратты көзөмөлдөп жатканын журналисттерге билдиришти. Номер 88 мектептин мугалимдери дарбазага илинген ак матаны эртең менен намаз окуганы турган жашоочулардын бири көрүп калганын, анан милицияга маалымдаганын айтып беришти. Азаттыктын кабарчысы кайрылган Бекабаттык тургундар милиция коопсуздук чараларын түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдиришти. Бирок окуяга байланыштуу микрофонго сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Кээ бирлери муну эси жок балдардын жоругу деп мүнөздөштү. 31 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир ал-Ислами диний экстремисттик уюмунун активдүү делген 6 жактоочусу кармалганын билдирди. Кыргызстанда аталган уюмдун ишмердигине 2003 жылдын августунда соттун чечими менен тыюу салынган.
Кармалгандар Бекабад айылында экстремисттик идеологияны активдүү жайылтышкан. Тинтүү иштеринин натыйжасында экстремисттик мүнөздөгү көп сандагы адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор жана электрондук каражаттар табылды
деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Бирок кармалгандардын желектерге байланыштуу окуяга тиешеси бар же жогу маалымдалган эмес. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын басма сөз кызматы Сузактагы окуянын чоо жайын адистер териштирип жатканын маалымдады. Муфтияттан бул кырдаалды мамлекеттик органдар иликтеп чара көрүшү керектигин билдиришти. Коопсуздук маселесинде эксперт Орозбек Молдалиев муну диний экстремизмдин көзкөрүнө белгиси деп мүнөздөдү.
Жөнөкөй диний кызматкерлер мындай ишти жасабайт. Экстремисттик багыттагы адамдар жасагандыгы көрүнүп турат. Мамлекеттин жилегин алып салганга ким буларга мүмкүнчүлүк берип атат?
Молдалиев Кыргызстанда экстремисттик уюмдардын чакырыктарына каршы мамлекеттик идеологиянын жоктугу диний сабатсыздыктын өрчүшүнө себеп болуп жатканын айтты.
Диний адамдар деле мындай бул экстремисттик идеологияга кошулбагыла кирбегиле деп койду, ошону менен эле токтойт. Көрдүңөрбү, бул эле первый шаг. Желекти өрттөгөн деген эмне? Мамлекеттин желегин өрттөгөнү. Бул мамлекетти тааныбайбыз деген сөз. Ал мамлекет буларга мүмкүнчүлүк берип атат. Эми ушул жерде эми өзүңөрдүн ишиңерди жасагыла, бирок экстремизмге барбагыла деп.
Талдоочу Канатбек Мурзахалилов бул окуя идеологияны динден гана издеген, бирок динди түшүнбөгөн жаштардын бейбаштыгы болушу да мүмкүн деп белгилейт.
Бул эми ойлонулбаган, мындай өзүнүн мындай көрсөтүүгө жасаган аракет деп ойлойм мен. Мамлекеттин коопсуздугуна чечелүү маселе болгондо бул жерде кандай адам тарабынан, адамдар тарабынан, жарандар тарабынан кандайдыр бир кыймыл жасала турган болсо, бул албетте бул чектөөгө ылайыктуу нерсе. Муну чектеш керек.
Мурзахалилов экстремисттик аракеттерди жарандарды камоо жолу менен чечүү мүмкүн эместигин, эл арасында мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздаган түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын кошумчалады.
Себеби дегенде физиканын элементардуу закону, бул басымды кандайлык баскан сайын бул тез жарылганга мүмкүнчүлүк да. Бул баягы радикализмди, экстремизмдин күчөсүнө дагы жол коюп берет да.
3 жыл мурун 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынган. Анда негизги маселелердин бири катары мамлекеттин светтик негиздерин бекемдөө, ар бир жарандын диний ишенимин камсыздоо каралган. Кыргызстанда сот 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салган. Ак чүпүрөккө диний мүнөздөгү сөздөр жазылган желек кайсыл уюмга же топко тиешеси бар экени тууралуу азырынча расмий комментарий берилген жок. Буга чейин Ислам мамлекети террордук уюму кара чүпүрөккө араб тилинде диний чакырык жазылган желекти колдонуп жүргөнү белгилүү. Ал эми салттуу ислам динин тутунгандар жашыл түскө басым жасашат. Тарыхый булактарда исламды жайылткан алгачкы мусулмандар коомчулугу Ахмат ага кара түстө диндеги келмелерди жазып желек кылып жүргөнү айтылат.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Казакстанда 2022-жылы январда кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кыйноого кабылган окуяга байланыштуу Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысынын мурдагы орун басары Берик Абилбеков кармалды. Бул иш боюнча буга чейин 4 полиция кызматкери камалган. Алардын айыбы далилденсе 4 жылдан 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Рузахуновдун иши соңку 2 жылдан бери тергелүүдө. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
Алматынын полиция департаментинин башчысынын мурдагы орун басары Берик Абылбеков кармалганын 28 майда Казакстандын башкы прокуратурасы билдирди.
Маалым болгондой, башкы прокуратура 2022-жылдын январь айында Алматы облусунун Карасай районунун Кошмамбет айылында жайгашкан атайын убактылуу кармоочу жайда жарандарга карата кыйноо колдонуу фактысы боюнча кылмыш ишин териштирип жатат.
Деп айтылат Казакстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматта. Абилбековдун кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун ишине байланыштуу кармалганын Орда Чекит KG басылмасы анын адвокаты Рена Каримовага таянып кабарлады. Музыкант өзү алгач ишти коррупцияга каршы күрөшүү кызматы облустук атайы прокуратура караганын, ишти башкы прокуратура алган соң гана жыйынтыктар боло баштаганын белгиледи.
Берик Абилбеков менен бир нече ирет беттештирүү болгон. Бул ишке катышкан мындан башка да адамдар изделип жатат. Аларды кармоого көбүрөөк аргумент керек болуп жатат деп ойлойм. Себеби алар азыр да кызматта болуп иштеп жатышат. Азыр башкы прокуратура чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Мен кыйноолордун болушун каалабайм. Күнөөлөр жазасын алып, келечекте биздин мекендештерибиз, мигранттар мындай окуяга кабылбасын дейм. Кыйноого дүйнө жүзүндө бөгөт коюлушу керек. Бул башкаларга да сабак болушу керек.
Кыйноого кабылгандардын укугун коргогон эл аралык укуктук демилге коомдук фондунун жетекчиси казакстандык Айна Шорманбаева ушуну менен 5-чи полиция кызматкери кармалганын, тергөө аяктап калганын айтты. Азыр Шорманбаева январь окуясында расмий түрдө жабырлануучу катары табылган Өзбекстандын 7 жаранынын укугун коргоп жатат.
Мына баш прокуратура өз колуна алмаса, бул өз мүндөм козголмайт деди. Тергөө амалдары жүргөнү менен, бирок өз жүргөн жок, эч бир полиция кызматкери усталган жок ал кезде. Жалпы алганда биз полиция кызматкерлери камалып отур. Өз жылдамыраак тергеле баштады. Энди 7 Өзбекстан азаматтары менин коргоомдогу. Алардан сурактар алынды, тергөө амалдары жүргүзүлдү, экспертиза жүргүзүлдү. Ошондой сотко берген күтүп отурмуз.
Январь окуяларынан кийин ички иштер министри кызматынан бошогон Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы 30 апрелде белгилүү болгон. Мартта башкы прокуратура каңтар окуясында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылбагандыгы, адамдарды кыйноо фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Иштин алкагында Эрлан Тургунбаев сурак берген. 2022 жылы 9 январда Казакстан улуттук телеарнасы Бети башы көгөрүп токмоктолгон кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун видеосун көрсөткөн. Видеодон кыргызстандыктар Викрамды таанып, аны бошотууну талап кылган. Коомчулуктун кийлик ишүүсүнөн кийин ал Бишкекке алып келинген. Музыкант кыйноого кабылганын, кабыргалары сынганын, көкүрөгүндөгү жараатын, мээси чайкалганын жана башка жараттарды алганын айткан. Рузахунов менен катар эле январь окуясында эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков да кыйноого кабылган. Алматыдан Бишкекке кайтып келе жаткан Сыдыковду коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери кармап, андан талап тыноочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылган. Эки буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда ал январь айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Коңшу өлкөдө 2022 жылдын 2 январында суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер башталып, кийин бийликтин отставкасын талап кылган ураандар жаңырган. Акцияда кан төгүлүп башаламандык менен коштолуп, тополоңдоо кеминде 238 киши каза тапканы расмий айтылган. Күндүз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Кыргызстанда жыл сайын буга байланыштуу бир катар иш-чаралар, көргөзмө, оюн зооктору уюштурулат. Бирок өлкөдө балдар тушкан көйгөйлөр арбын. Жеткинчектердин укугу тууралуу акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиевага суроолорду жолдогонбуз. Интервьюну Наргиза Асекова уюштурган.
Айчүрөк айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Акыркы убакыттарда зордук зомбулукка кабылган наристе өспүрүмдөрдүн үрөй учурган окуялары ачыкка чыгууда. Ушул окуяларды алдын алуу, балдарга болгон зордук зомбулуктарды азайтуу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Ар бир министрлик өз ишин кыла берет баягы мыйзам боюнча. А бирок экөөнүн кыймыл аракеттери канчалык бири бирине дал келип, канчалык бири бирин толуктап баягы коштоп жүрөт деген бир неме да, ошол бир жеткиликтүү деңгээлде болбой атат да. Мониторинг жүргүзүп турабыз да. Акыркы күндөрү бизге берген маалыматын алайык, 111 шыр байланышы мындай толук кандуу иштей албай атат деп бизге маалымат беришкен да. Эмне себептен десек, аякта бизге психологдор жетишсиз болуп атат дейт. Анткени ошол бүгүнкү күндө каралган маянага жакшы психологдор келбей атат дейт. А негизинен ошол 111 шыр байланышы кеп кеңештерди бир гана жана сигналдарды алып калбастан, баягы чалууларды алып калып, окуяларды фиксация кылбастан, андан тышкары ошо психологдор сразу байланышып, аларга жанагындай психологиялык жардам бериш керек да, ошол тараптан бир аз аксап атат дейт. А так чалуулар кабыл алынатат дейт, бирок баягы психологиялык жардам тараптан көрсөтүлбөй атат дейт да. Биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, ошол поликлиникага кайрылган учурларды дагы жок дегенде бир жумада бир жолу, же болбосо айдын аягындабы ушул маалыматтар сөзсүз МВДга түшүп туруш керек. Баягы билесиз ба, акыркы баягы 3 жаштагы кыз боюнча жана эмеде табылбады эле, иттин кепесинде табылган кыз. Ошол кыз дагы акыркы баягы маалымат боюнча, милицияларды тергөө органдарынын маалыматы боюнча, ал дагы буту сынгандан мурун, бир жыл мурун мунун колу сынган экен. Колу сынганда баягы апасы менен тайэнесиби больницага алып барып эле өзү жыгылып кетти деп, колу сынып калды деп амбулаторный лечение алыштырды дагы больницага барган эмес. А бул больницага түшкөндө гана бул иш резонанс болуп атат. Ошон үчүн баягы ЦСМге түшкөн случайлар сөзсүз врачтар тарабынан дагы кайдыгерлик болбостон жана антип алынып атабы. Эмне себептен булар сурайт да, эмне себептен мындай болду дегенде булар урулдум же болбосо зомбулукка кабылдым деп айтылганда эле дароо эле сразу фиксация болуп жумада бир жолу жок дегенде ошо милицияга өткөрүлүп келип туруш керек да. Ошондо кичине алдын алуу мындан оор дагы зордук зомбулукка кабылбасын деп ошо участковыйларга берилсе, участковыйлар барып жеринен акырын текшерип коет да.
Чүрөк айым, ушу зордук зомбулукка адатта эмгек мигранттардын дагы балдары көп кабылары айтылып келет. Тууган туткандардын колунда калган балдарды багып жаткан адамдар үй жумуштарына жумшап алышат ал балдарды. Анан мындан улам балдардын билим алуусу, тамактануусу начарлап, моралдык жактан дагы жабыр тартышат. Негизи эле эмгек миграциясында жүргөн жарандардын балдарына көзөмөл мамлекет тарабынан кандай жүргүзүлүшү керек деп эсептейсиз?
Мигранттардын балдарынын саны күндөн күнгө өсүп атат. Бүгүнкү күндө 88 000 бала мигранттардын балдары бар. Алардын көбү сиз айткандай зордук зомбулукка кабылат, анткени үй бүлөлүк зордук зомбулукка. Анткени негизинен статистика боюнча балдарга карата жасалган зордук зомбулук негизинен ошо үй бүлө мүчөлөрү тарабынан же болбосо жакын эле туугандардын тарабынан же болбосо ошо коңшу, ошо балдарды билген кишилер тарабынан жазылып келет да дайыма.
Мисалы үчүн жана социалдык кызматкерлердин саны да жетишсиз деп айтып жатышпайбы? Анан негизи эле ушул көйгөйдүн чечилишин сиз кандай көрөсүз да, кандай аракеттер болсо бул мигранттардын балдарына карата мындай жоопкерчилик, көзөмөл да күчөмөк дейсиз?
Социалдык кызматкерлер жетишпей атат. Бүгүнкү күндөгү ошо 700 жакын социалдык кызматкерлер бир гана жана кары картаңдарга, жалгыз бой жашагандарга, ошолорго эле жетип калып атат деп атканда, окуган балдар негизинен көп убактын мектепте өткөрө турабы. Биздин мугалимдерди, мектептегилерди сөзсүз балдар менен кандай, ошо мигранттардын балдары менен кандай мамиле куруш керек, балким алар менен баягы сүйлөшүп жакшы мындай маалымат алганга дагы аларды да үйрөтүш керек да. Негизи ушул мугалимдерди дагы бир курстардан өткөрүш керек да өзүнчө ар бир мугалимди. Мугалим эгер жакшы мамиле түзөлсө, анда ошо бала эмне ичип атат, эмне жеп атат дегендей, кандай шарттарда чоңоюп атат, ошону акырын өзү деле сурап билип алса болот. Негизине
чүрөк айым, убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кыргызстандагы балдардын укугун коргоо боюнча Азаттыктын суроолоруна акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиева жооп берди. Маекти мен Наргиз Асекова алдым. Саламатта болуңуздар.
Балдар темасын улантабыз. Баткенде үй түбүндө ачылган бала бакчалар көбөйүүдө. Аймакта ишке ашырылып жаткан атайын программа жөнүндө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп улантат.
Баткендин Бужум айылында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ачылган үй түбүндөгү балдар бакчасында 5 айдан бери 50 чукул бала тарбияланып жатат. Бул үйдөн 2 адам уруксат алгандыктан 50 чейин балдардын санын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Өкмөттүн атайын жеңилдетилген шарты менен ачылып, айылдагы ата энелердин муктаждыгын камсыздоо аракетин көрүп жатышат. Аймакта алгачкылардан болуп ишке кирген бул бакча өкмөттүк бала бакчалардан айырмаланып, 1.5 жаштан балдарды кабыл алып, талаптар минималдаштырылган дейт бакча жетекчиси Гүлзар Нишанова.
Ата энелердин талабы өтө көп, уже акыркы убактарда живой очередке туруп атышат. Мамлекеттик бала бакчадан өзгөчөлүгү группаларда балдардын саны аз. Балалык программасынын негизинде орусча, кыргызча сабактар өтүлөт. 3 аялды жумуш менен камсыз кылды. Экинчиден, көптөгөн 2 жашар балдары менен мамлекеттик садикке берип жумушка чыга алышпайт. Ошондуктан даже кээ бири жакшы мындай көнгөн балдар болсо, 1 жашар 5 айлыктан дагы бизге балдарын берип, көптөгөн ата энелер жумушка чыгышты.
Бужум айылында 4 мамлекеттик жана 2 жекеменчик балдар бакчасы бар. Ошого карабай муктаждык өтө жогору. Айрыкча 2 жаштагы балдардын бала бакчага бере албаган ата энелер үй түбүндөгү бакчалар абдан ыңгайлуу болгонун айтып жатышат. Жашы 70 таяп калган Кайра Матмусаева айылда чоң энелер бала бакчанын ролун аткарып келсе, эми түйшүгүбүз жеңилдеди деп турат.
Жакшы тарбия берип атышат. Мен неберемди шаарга алып келем. Рахмат шуларга. Детсаттары жакшы, аябай тамак ашы, дары жогу жакшы. Дагы да ушу десаттардын чоңойушуга биз тилектешпиз. Ушу жакшы болду десаттар ачып. Биз жашы жете элек балдарыбызды шакап келебиз. Ачыла элек да үйдө карап жүрдүк. Анан эрлерден бошоп жакшы жерге тапшырып, силерге рахмат.
Үй түбүндөгү балдар бакчасынын өзгөчөлүгү жыл 12 ай эс алуусуз иштейт. Өкмөт өткөн жылы өкмөттүк акселераторлор программасын кабыл алган. Мында мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу максаты болгон. Бул программанын алкагында ачылган бакчаларга текшерүүлөр, талаптар минималдуу коюлуп, бакча ачуу ниети барлар атайын кыска мөөнөттөгү окуулардан өтүп, ар бир даярдыктан өткөн тарбиячыга 25 ашык бала алууга болбойт. Жыл башынан бери Баткен облусунда 12 мындай бакча ачылып, дагы 30 чакты адам бакча ачуу ниетин билдиргенин айтат. Облустук бийликтин социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кыз Жибек Тагаева.
Үй түбүндөгү балдар бакчасында ошол өздөрү жеке ишкерлер жумуш орун түзүү менен мамлекетке өзүнүн салымын кошуп аткандыгына байланыштуу баардык өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сан эпидкөзөмөл борборунан талаптар минималдык гана стандарттар менен ачылды. Өзгөчө белгилеп кете турган нерсе бул жанагы салык кызматынан бошотулган булар. Бул менчик бала бакчаны ачууга караганда бир топ эле жеңил болду. Анткени ал жерде МЧСнин өзүнүн талаптары, санэпидкөзөмөлдүн өзүнүн талаптары, электр энергиясы боюнча өзүнчө талаптар болсо, ошолордун бир 10%тык гана деп айтсак болот, минималдык гана стандарттар менен ачууга уруксат берилген.
Өкмөттүк акселераторлор программасы өткөн жылдан баштап иштей баштаган. Кыргызстандын аймактарында этап-этап менен ишке киргизүү үчүн жол картасы иштелип чыккан. Баткен облусунда жалпы 6 жашка чейинки 87 миңге жакын бала болсо, анын 23 миңге жакыны гана балдар бакчасына барат. Башкача айтканда, 25%га жакын балдар бакчага барат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында бакчалар көбөйтүлсө, мамлекеттик бакчаларга чыңалуу кыйла кыскарат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Карыгышка сени салбаймын, канзадасын кордогон кас жасунга барбаймын. Бабаңыз бакай балкылдап байрактуу жуттун алдынан бастырып өттү баркылдап, алаңгыча анабу ак чаңгыл доолор жалпылдап, андан берки түзөңдө 60 жигит тарпылдап, аягынан чыккан чаң асманды бүтөп калкылдап, арасында келатыр ат кулак катын таркылдак. Кубаңдап тоолор жалпылдап, куузондон берки түзөңдө кутурган балдар тарпылдап, куйугуп буттан учкан чаң, кумсаңдап көктө калкылдап, куунуп келе жатыры, кум кулак катын таркылдак. Ошондо таркы кеп айтат, улуям угуң деп айтат, катындын иши казан деп, катынга түшпөйт батам деп, кабылам менен кармашка, кан чыкты салчу качан деп, кабатыр болуп качпаба, кан ичип келди бүгүн мен, кан кайдын көрүп казан деп, кармабаң аба колумду, камабаң аба жолумду, толгобоң аба колумду, торобоң аба жолумду. Кылымга калсын уккан кеп, Кытайдын жолой балбанын кыз катын таркы жыккан деп, көптүргө калсын уккан кеп, көй кашка жолой балбанды көк катын таркы жыккан деп. Кечө алкышын теңири бергенде, Алтайдан Манас келгенде, алпылдап кошой жарыктык айкөлгө түлөө бергенде, чекеси жердин чоюлган, чегирткеден көп Кытай чөштүбөгө чогулган, аягы жердин чоюлган, Алатаандан көп Кытай ат башыга чогулган, 30 күн бою конокко ойрон кыргыз түткөндө, олжо буйла бөлүнүп, оюм зоогу бүткөндө, аптыгып келип чыбарман. Алоке чырды салды деп, аял күрөш калды деп, аялың бурут барбы деп, кангай чырды салды деп, катын күрөш калды деп, катының бурут барбы деп, кабар айтып эткерген, кагасы кайыш кет берген, ошондо оюктун боюн жер деген ойроттон адам жеңбеген, дүмөктүн боюн жер деген дүйнөдөн адам жеңбеген.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосунан биринчи күндагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк турууну баштайбыз. Азаттык радиосу 1-июндагы уктурууну улантат. Алдыда балдардын саламаттыгына байланыштуу Ош жана Жалал Абадтан даярдалган макаланы угабыз. Ошондой эле эксперт Ари Покка менен Финляндиялык билим берүүнүн ийгилиги тууралуу маектешебиз. Микрофондо Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Азыр болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Ауганстандын чыгышында дарыядан өтүп бара жаткан кеме чөгүп, кеминде 20 киши каза болду. Бул тууралуу талиптердин өкүлү 1-июнда билдирди. Нангархар провинциясынын маалымат жана маданият департаментинин директору Курайш Бадлондун айтымында, кеме Момандтар аймагындагы дарыядан өтүп баратканда чөгүп кеткен. Бадлон айылдагы тургундардын айткандарына таянып, кайыкта 25 киши болгонун, бешөө аман калганын билдирди. Нангархар провинциясынын саламаттык сактоо департаментинин маалыматында суудан 5 кишинин аял, эркек жана 2 бала, 1 кыздын сөөгү алып чыгылган. Кытай Украина боюнча Швейцарияда өтө турган тынчтык саммитине катышпайт. Бул тууралуу Reuters агенттиги 4 булакка таянып жазып чыкты. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Кытай лидери Си Цзиньпинге кайрылып, тынчтык саммитине катышууга чакырган. Агенттиктин маектештеринин айтымында Бээжин мындай чечимди анын катышуусу үчүн зарыл болгон шарттар аткарылбагандыктан кабыл алган. Алардын арасында саммитке бардык тараптардын бирдей катышуусу жана бардык сунуштарды ачык талкуулоо үчүн Орусияны дагы Украинаны дагы чакыруу шарты болгон. Швейцария чыр чатакты чечүү үчүн Орусия бул процесске тартылышы керек деп эсептегени менен Москва бул конференцияга чакырылган эмес. Владимир Зеленский мунун себебин Украина Москванын бул процессти үзгүлтүккө учуратышын каалабайт деп түшүндүргөн. Алар ортомчулар аркылуу орус өкүлдөрүн кийинки этапка тартууну пландап жатышат. Өз кезегинде Орусия Украинадан аскерлерин чыгаруу маселесин талкуулоо ниети жок болгондуктан чакырылган күндө да жыйынга катышпай турганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 3200 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Бишкек жылуулук электр борборунун адиси кармалганын 1-июнда кабарлады. Шектүү энергетика тармагында коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде 27 майда жеке ишкерден пара алып жаткан жеринен кармалган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызматтын маалыматында аккредиттелген химиялык лабораториянын жоопту адиси акчалай сыйлык үчүн коррупциялык схеманы уюштуруу, катуу отундун протоколдук сыноолорунан корутундуларын даярдоо жана бурмалоого шек саналууда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ири курулуштар анын уулу жана президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгени айтылган иликтөөгө жооп берди. Кабар мамлекеттик агенттигине кезектеги маегин берген Садыр Жапаров өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуштар баштала тургандыгын айтып, ага катышууну каалаган ар бир компанияны кызматташууга чакырган. Ири курулуш иштерине ким болсо да келип катышсын, эшик ачык деген президент Жапаров. Мамлекет башчы муну ойдон чыгарылган жалган иликтөө деп атаган. Буга чейин коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору, Темиров Лайф жана Клоп басылмалары Кыргызстандагы курулуш жана башка багыттагы ири долбоорлор жөнүндө биргелешкен иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө мамлекет ишке ашырып жаткан 11 долбоор тууралуу кеп болот.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берген бул кабарларды сайтка да жайгаштырууда дарега азаттык чекит орг. Кыргызстандык дарыгерлер тубаса кемтик төрөлгөн онкологиялык жана өпкө оорусуна чалдыккан балдардын саны көбөйгөнүнө тынчсызданып жатышат. Оштогу облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынан билдиришкендей, акыркы 5 жыл ичинде тубаса кемтик менен төрөлгөн балдар 30%, өпкө оорусуна чалдыккандар 33%, онкологиялык илдет менен ооругандар 10% өскөн. Мунун себебин медиктер экология, тамак аш сапаты жана болочок ата энелердин саламаттыгына байланыштырууда. Баланын ден соолугуна түйүлдүк кезинен тарта кандай кам көрүү керек? Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу дарыгерлер менен баарлашып келди.
Оштогу облустар аралык балдар ооруканасында 30 жылдан бери хирург болуп иштеген Калдар Айбашев соңку мезгилде тубаса кемтик төрөлгөн балдар көп болуп жатканына көңүл бурууда. Ал балдардын дене түзүлүшүндө айрым учурда ойго келбеген өзгөрүүлөр кездешип жатканын айтып берди.
Эми биз операция жасап атканда, мисалы ушул эле тубаса кемтик менен бир эле тубаса кемтик эмес, мындай айтканда мындай комбинированный деп коебуз да. Бир жагынан ошол өпкө жагынан, кызылөңгөч жагынан, ич көңдөй органдарынын бүт патологиясы мындай айтканда комбинированный болуп дагы көп төрөлүүдө да. Мисалы көчүгү жок кызылөңгөчтүн туюк төрөлүшү. Ушундай жагдайлар дагы көп. Биздин тил менен айтканда сочетанный паракоразвитие деп коебуз, ошолор дагы көп санда болду.
Соңку 5 айда эле ден соолугунан кемтик төрөлгөн 30 ашык ымыркай Оштогу облустар аралык ооруканасына кайрылган экен. Дарыгерлер мындай абалга ата эненин дагы жоопкерчилиги чоң экенин белгилеп, баланын саламаттыгына түйүлдүк кезинен тарта кам көрүүнү эскертүүдө.
Ошол жаштар үй бүлө куруштан мурда өздөрүнүн ден соолугуну баягы инфекцияларга, башкаларга текшерип, анализ тапшырып, анан пландап балалуу болсо, ата энеси соо болсо, алардан жакшы мындай дени сак бала төрөлөт да,
деди Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын дарыгери Калдар Айбашев. Ысымын атагысы келбеген жаш эне жакында төрөлгөн наристесин алып ооруканада жаткан экен. Ымыркайдын көтөн чучугу туюк төрөлүп, ага операция жасалган.
Мен өзүм түшүнбөй атам да. 2 айлыкта астмалык грипп болду беле. Ушу халас. 3 уулум бар. 3 тең жашта төрөлгөн. 3 тең бар, жашайт. Бунусундай эме болду билбейм. Бирок 7 айлыкта айтты эле, эми 7 айлыкта бала болуп калды эле да. Ошону давам эттирип анан төрөдүм да. Чоңое берсин деп. Энди Алладан эми билбейм.
Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын онкология бөлүмүнө кайрылган өспүрүмдөрдүн саны мындан 5 жыл мурункага салыштырмалуу 10% жогорулаган.
Онкологиялык оорулардын келип чыгуусунун себеби бир 4-5 кыл кээ бирөө бар. Муну эч ким доказать эте албайт азыр мынал себептен чыккан деп. Экологиянын бузулушу мына немени көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө азыр смог деп ош салып атып канчанчы местага чыгып атат. Мисалы таң калганым 40 күндүкпү 50 күндүк бир лялечка келген уже ак кан менен. Баягы неме кылсак анык диагнозун анализдерин аныктап неме кылсак ак кан чыккан. Ошол таң калышта болгон лялечка жаңы төрөлүп эле ушу 2 айга жетпестен эле ушу ак кан.
Дейди онкология бөлүмүнүн башчысы Маматазиз Рахимов. Бедел Аркбаева 50 жылдан ашык дарыгерлик тажрыйбасында өспүрүмдөрдүн жана ымыркайлардын мурда кийин мындай массалык түрдө кайрылган учурлары болгонун эстей албайт. Акыркы жылдар ооруканага кайрылгандар чын эле абдан көбөйдү дейт дарыгер.
Элдер родители вдруг унутуп калышты да, орун болсо сначала үйдө отур да, врачты чакыр деген унутуп калышты. Врач келип анан айтат: сен больницага бар, сени үйдө дарылаймын, же болбосо сеники мына өтүшүп кетпесин, сен мынандай оор экен, пневмония там, больницага барып жат деп ушундай эмне десең такталбай атышат да. Семейный врачтар первичный звено жакшы иштеш керек, что стационарда мынандай болуп утур эле отделениелерди ачып больной койкаларды көбөйтүп атышат да деп стараться этип атышат. Мына биздин больницаны караңыз, кандай условиялар, эртең менен келсең коридор толу элдин баары эле, түштө келсең деле толу, кетерде келсең деле толу.
Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында бир күндө 1800-дөн 2000ге чейин кайрылууларды кабыл алат. Өткөн жылы 26 000 ашык бейтаптарды кабыл алып дарыласа, кеңеш сурап кайрылгандардын саны 110 миңден ашканын оорукана жетекчисинин орун басары Кутбедин Бегажиев билдирди.
Ал эми акыркы жылдарда статистиканы караганда бизде кайрылуулардын көпчүлүк саны өпкө жолдору жана өпкөсү жабылып калган балдардын саны көбөйүүдө. Ошонун менен бирге туубаса кемтиктер менен төрөлгөн балдардын саны көбөйүп атат. Айтып кете турган болсок, мисалы 2023 жылы бизде бир эле бөлүм өзү 60 койкага эсептелген 120% аткарган өзүнүн жүктөмүн. Ал эми быйыл биринчи кварталда бизде былтыр биринчи кварталда 100% аткарылган, а быйыл биринчи кварталда 102% аткарылды. Ал бунун бирден бир себеби мына азыркы убакта, акыркы убакта өпкөсү жана өпкөсү жолдорунун шамалдашынын кабылдоосу менен келген бейтаптардын саны көбөйдү. Себеби ковид инфекциясынын калдыктары болуп аткандар, бейтаптар бар. Анда ошондой эле тубаса кемчиктер менен төрөлүп ошонун кабылдоосунан кайтып келген бейтаптардын саны көп.
Дарыгерлер кырдаал ушундай болуп жатканын айтып беришкен менен статистикалык талданган маалыматтарды көрсөтүшкөн жок. Өткөн жылы саламаттык сактоо министрлиги соңку жылдарда өлкөдө тубаса майыттык менен төрөлгөн балдар көбөйгөнүн ырастаган. Тубаса кемтик менен төрөлгөн балдар арасында жүрөк, мээ, ичеги карын, сөөк кемтиги сыяктуу оорулар басымдуу. Дарыгерлер мунун себептерин экология, тамак аш сапаттары жана болочок ата эненин ден соолугу менен байланыштырып келишет. Датабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесинде балдарды коргоонун эл аралык күнү жыл сайын белгиленет. Борбордо 129 бала бар. Инклюзивдик борбордун күндөлүк турмушу тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Кемпирдин 7 баласы. Өткөн замандан кемпирдин 7 уулу болгон экен. 7 баласынын өзүнчө өнөрү бар. Күндөрдүн биринде энеси кимисинин өнөрү күчтүү экени сызып калды.
12 жаштагы Багдөөлөт 3 жылдан бери Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесинде билим алууда. Ал башында тамга таануучу эмес экен. Эми мынтип китеп окуп, ыр жаттап, бийлегенди дагы үйрөнгөн.
Саткал айылынан келгем. Мен 5-чи классмын. Мен жамактардан эмелерди окуйм, ит кычыктарын окуйм. Аны ырдайм, бийлейм. Эле манас айтам, математика чыгарам, санаганы билем, кылычыкты өлчөм.
Багдөөлөт сыяктуу балдарга тамга таанытып, билимге болгон кызыгуусун ойготуп жаткан Кенжегүл Кемелканова күн сайын мындагы 20 балага өзгөчө ыкмада сабактарды өтөт.
Ооба, индивидуально окутам. Бул жерде балдарды окутуш аябай кыйын. Кадимки мектептеги балдардын айырмаланып турат. Буларда эми окшон бала болгондуктан эске тутумдары аябай начар. Мага аябай кыйын болду башында. Анан бара бара балдар менен иштешип, балдарга болгон сүйүүм артып, аларга билим бергим келип, анан баягы талыкпаган эмгектин артында балдар аябай жакшы окушат азыр. Окуу куралдары бул жерде башталгыч класста балдарга кандай куралдар керек болсо ошондой эле алфавиттен баштайбыз, санаттардан баштайбыз. Балдар пазлдарды тизишет, сүрөттөрдү тартышат, боешот, ар кандай түрлүү кол өнөрчүлүктөрдү жасашат.
Мындай бөлмөсү да укмушта, сонун жакшынакай кылып алыптыр.
Ооба, ушундай жакшынакай кылып кооздоп коебуз. Анан жыл сайын жылына 3 мезгил менен алмаштырып турабыз. Кышында башкача бир кооздуктар, кышка байланыштуу, күзүндө башкача, жазында жакшынакай ушундай гүлдөрдү, көпөлөктөрдү ушундай кылып өз колубуз менен кесип, чаптап, балдар менен биргеликте жасайбыз.
Шаардагы психоневрологиялык мекемеде 18 жашка толо элек майыттыгы бар балдар тарбияланат. Аталган жайдагы 129 баланы 108 кызматкер карайт. Мында балдарга билим берүү үчүн атайын акыркы үлгүдөгү окуу куралдары да алынган. Интернатта күндүзгү бөлүм ачылып, ата-энелер мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эртең менен алып келип, кечке чейин окутуп да кетсе болот дейт. Жалал Абад облустук балдардын психоневрологиялык мекемесинин директору Дамира Алимжанова.
Негизинен ушул ДЦП, психикалык жактан жабыркаган балдар келет. Имбецильный группа деп коет, баскан балдар, акыл эсинен кем, унутчаак, баягындай сүйлөй албаган балдар. Бирок ошолор менен аябай тарбиялык иштерди жүргүзүп келебиз. Ушул балдарыбыздын башталыш класстагы программалар менен алып барабыз. Колунан моторикасын иштетүү боюнча ушу көбүнчө пластилин менен, жазуу иштери менен, кагаз цветной бумагалар, жанагындай клиналар менен иш алып барабыз. Бизде бүгүнкү күндө ырдап, ийлешип, фестивалдарга катышабыз. Жакшы жылыштар бар, акыркы күндө бизде мындай көрсөткүчтөр өтө жакшы. Балдарга баардык шарттар түзүлгөн, материалдык база жакшы, эл аралык деңгээлдеги уровеньде.
Жалал Абад шаарында жайгашкан балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси 1970 жылы негизделген. 2015 жылы кайрымдуулук фонду тарабынан 40 орундуу жаңы имарат курулуп, 2019 жылы өкмөт бөлгөн каражаттын эсебинен дагы 2 кабаттуу жаңы имарат ишке берилген. Мекемеге республиканын бардык булуң бурчунан 18 жашка чейинки ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кабыл алынат. Азыркы тапта 129 бала бар. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурууну улантабыз. Фин билим берүүсүнүн ийгилиги эмнеде? Окутууда мугалимдердин жана мектеп директорлорунун орду кандай? Финляндиялык билим берүү боюнча эксперт, мектеп директорлорунун ассоциациясынын негиздөөчүсү Ари Покка Азаттыкка маек курду, аны Нурболот Азамат кепке тарткан.
Mr. Ari, thank you for your time.
Thank you.
Very glad to see you in our studio.
Ари мырза, биздин студияга кош келипсиз. Менимче бул сиздин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарыңыз. Сиз мында айрым расмийлер менен мектеп директорлор менен жолугуп, китебиңиздин кыргызча бет ачарына да катыштыңыз. Жалпы таасириңиз менен бөлүшсөңүз.
So what's on your impressions?
I think that the whole trip has been very positive.
Негизинен сапар абдан позитивдүү өттү. Өкмөт башчы, анын орун басары жана билим министри менен жолуктум. Алардын менин келерим тууралуу кабардар болгону жана кыргызчага которулган китебимдин негизги идеясы менен тааныш болгондугу абдан таң калтырды. Бул китепте мен директорлор үчүн мектепти натыйжалуу башкаруу боюнча алдыңкы идеялар менен бөлүштүм. Китептин бет ачарында да, андан кийинки жолугушууларда да окурмандар келип, китеп боюнча пикир айтып, айрымдары жеке тажрыйбалар арында бөлүшүп жатты. Айтайын дегеним, ар башка маданий өзгөчөлүктөрүбүзгө карабай, билим берүү тармагында биздин окшоштуктарыбыз бар.
Кандай окшоштуктар?
Биз баарыбыз балдарыбыз үчүн билим берүүнүн жана билим алуунун натыйжалуу жаңы жолун издеп жатабыз да.
Айрыкча бул постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдө актуалдуу өңдөнөт.
Ооба, мен да ошентип ойлойм. Советтик өлкөлөрдө бир кызыктуу көрүнүш бар болчу. Ал кездеги мугалимдер алардын сөзүн жакшы эстеп калып, кайталаган окуучуларды жөндөмдүү деп эсептешкен. Заманбап билим берүүдө болсо мугалимдин идея ясын оюн эмес, жеке өзүнүн оюн калыптандырып айталган окуучу бааланат. Биз жетише алган негизге жетишкендикте ушунда болду. Менимче бул жерде да дал ушул нерсе тууралуу ойлонушуңуздар керек. Натыйжалуу окуучу кандай болуш керек? Көп нерсени жаттап алган билимдүү болуш керекпи же аз нерсе билип, бирок жөндөмдүү, компетенттүү болушу маанилүүбү?
Maybe a little bit smaller pack of competencies and skills.
Updating and reforming of education sector is
билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо темасы кыргыз коомчулугунда кызуу талкуулар менен коштолгон актуалдуу темалардын бири. Сиздин өлкөгө келишиңиз 12 жылдык билим берүүгө өтүү, балдарды массалык иш-чараларга тартуу, жеке менчик жана мамлекеттик мектептердин ортосундагы ажырым сыяктуу маселелер күн тартибинде болуп жаткан учурга туш келди. Кыргызстандын билим берүүсүн жаңылоо аракетин кандай баалап, кандай кеңеш берет элеңиз?
How you evaluate the attempt to renew the Kyrgyz education system and what's your advice?
I strongly believe that
12 жылдык билим алууга өтүү бул жакшы кадам экенин ишенем. 12 жылдык окутууга өтүүдө финдердин узак пландай бербей, ишке ашырууга тезинен киришүү принцибин колдонууну сунуштайм. Негизинен мындай өзгөрүү балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Анан да убакыттан утабыз. Билим берүүдө 1 жыл бул чоң эле убакыт. Эми жеке жана мамлекеттик мектептер маселесине келсек, жеке менчик мектептердин көбөйүшү ата-энелердин мамлекеттик мектептерге болгон ишенимин кайсы бир деңгээлде элди алсыратып, күмөн саноону жаратат. Натыйжада балдарын жеке менчик мектептерге бере башташат. Мен жеке мектептерди сындагандан алысмын, бирок мамлекеттер мамлекеттик мектептерди бекемдөөгө күч жумшашы керек. Ал эми жеке жана мамлекеттик мектептер атаандаштыктын эмес, кызматташуунун негизинде иш алып барышы кажет. Финляндияда жеке менчик мектептер жок кесе, балким Финляндиядагы жалпы мектептердин 4% жеке мектеп болушу мүмкүн. Алар деле кайсы бир кезде ата-энелердин күчү менен уюштурулуп, кийин жеке секторда калып калган мектептер. Окутуу программасы болсо мамлекеттик мектептердикинен айырмаланбайт. Андыктан Финляндияда жеке мектеп иштетип киреше табуу мүмкүн эмес. Бизнес катары караганга болбойт. Жалпысынан мен бул жердеги билим берүүгө байланыштуу абдан көп пландарды уктум. Эми маселе аларды ишке ашырып, алгачкы кадам жасоодо жатат.
I have heard a lot of good plans. Mm-hmm. You have to good plans. Now it's a question of the implementation.
Yeah.
And taking the first steps.
Your main idea is that we are living in the time when everything is changing so
yeah,
fast.
Yeah.
Сиздин негизги идеяңыз биз өзгөрүүлөр доорунда жашап жатабыз жана ал бардык тармакка таасирин тийгизет. Сиз айткан өзгөрүүлөр билим берүү тармагына да тиешелүү. Жасалма интеллект, маалымат технологиялары ыкчам өзгөрүп жаткан маалда билим берүүнүн ролу кандай болушу керек?
How you see the role of education?
I see it very important and I think that especially
билим берүүнүн ролу абдан маанилүү болот. Өзгөчө жасалма интеллект жана ага негизделген тиркемелер тармакка таасирин тийгизе баштады. Мен адамдар, мугалимдер, директорлор дайыма керек болоруна бекем ишенем. Ошентсе да, жаңы технологиялар жана жасалма интеллект келечекте билим берүүнүн кайсы бир тармактарына мамилени өзгөртөт деп ойлойм. Маселен, мен өзүм жасалма интеллектти мугалимдер берген маалыматты ыкчам анализдөө үчүн колдоном. Же мисалы, азыр бир тилден экинчи тилге дароо которуп маалымат алмашууга жол ачкан технологиялар пайда болду. Сиз азыр кыргызча суроо берип, мен финче жооп берип, кенен сүйлөшүп отура алган заманда жашап жатабыз. Андыктан келечекте тил үйрөнүүгө жана тил үйрөтүүгө болгон мамиле өзгөрөт. Жаңы технологиялар окуучулардын мектептен тыш жеке жашоосунда, үй бүлөсүндө чоң роль ойноп, анын бир бөлүгү болуп жаткандан кийин, бул нерсени биз мектептерге билим берүүдө да колдоно башташыбыз керек. Антпесе, баланын мектептеги жана мектептен тыш жашоосунда да чоң ажырым пайда болот. Мектеп замандан артта калган мекеме катары кабыл алына баштайт.
That the youngster don't understand that why the school is the place which still continue very old fashioned way.
Ошол эле маалда жасалма интеллект мугалимдерди жана окутуучуларды алмаштыра алат деген пикир бар.
Professors and teachers.
Actually, I know a couple of countries where this is really that kind of idea that okay, we don't need any more teachers because we have.
Чынында эле технологиялар турганда эми бизге мугалимдер мындан ары керек эмес деген ойду карманган бир катар мамлекеттерде болдум. Айрыкча араб өлкөлөрү жана Венесуэлада ушундай пикир үстөмдүк кылат. Бирок биз мектепке эмнеге келишибиз керек? Мектепке келип окугандын баалуулугу эмнеде деген суроолорго да маани беришибиз кажет. Мектеп чыныгы мугалим менен пикир алышып, коомго аралашууга шарт түзгөнү менен баалуу. Бетме-бет отуруп, чогуу иштөө канчалык маанилүү экенин COVID-19 көрсөттү окшойт.
Everybody was isolated. We noticed that how important it is that we still have this kind of face-to-face opportunity.
Usually Finland is always on the top in various rankings.
Адатта билим, балдардын бакуатчылыгы боюнча ар кандай рейтингтерде Финляндия алдыңкы орундарды бербей келет. Андыктан көп мамлекеттер бул өлкөнү ар качан мисал кылып, фин окуучуларына тапшырма берилбейт экен, фин балдарына баа коюшпайт экен, экзамен тапшырышпайт деп суктанабыз. Бирок фин билим берүүсүнүн ийгилигинин сыры жалгыз эле мындай эмес болсо керек.
No,
what's the
no,
real
no.
secret?
No, no, no.
Жок, чынында бизде сынактар да, тапшырмалар да, баалар да бар.
We give the numbers. Actually,
демек айтылгандар миф пе?
Yeah, I don't know who has been the first one who has
фин билим берүүсү жөнүндө мындай пикирди эң алгач ким ойлоп таап, таратып жибергенин билбейм. Сиз сүрөттөгөн нерселерди миф деп айтсак деле жарашат. Бизде болгону улуттук же мамлекеттик сынак деген түшүнүк жок. Окуучулар мектепти бүтүрүп жатканда гана университетке тапшыруу үчүн бир жолку сынак тапшырышат. Ал эми фин билим берүүсүнүн ийгилигине кайтып келсек, бул мектептерге берилген өз алдынчалыкка жана автономияга байланыштуу. Бул жердеги саясатчылардан да, мугалимдерден да ушул нерсе керектигин көп уктум. Мектептердеги автономия бул жогору жактан же сырттан келген кандайдыр бир көзөмөлдүн баалоонун жоктугу. Мындайча айтканда, мектептерде саясий тынчтык өкүм сүрөт. Саясий тынчтык дегеним мектепке карата кандайдыр бир басымдын болбошу. Фин мектептери азыр PISA рейтингинде мурдагыдай алдыңкы сапта эмес. Бирок фин билим берүүсү өзүнүн жогорку деңгээлдеги мугалимдери, мектеп директорлору, окутуу ыкмалары менен мактана алат. Ар бир мектепти уникалдуу деп атоого болот. Мындай уникалдуулукка дал ошол өз алдынчалык аркылуу жетти. Мектепти иштеген ар бир мугалим мектепти өз алдынча өнүктүрө аларын ишенет. Фин мугалимдеринде биз фин билим берүүсүнүн ээсибиз деген маанай бар. Алар мамлекеттик же жеке мектепте иштеп жатам дешпейт. Өзүмдүн мектебимде иштеп жатам жана ал маанилүү мектеп дешет. Менин үйүм, менин унаам дегендей эле жеке мүлктөй кабыл алышат. Фин билим берүүсүндөгү өзгөчөлүк ушунда. Анан да фин мектептери өз баалуулуктарын калыптандыра алган. Билим берүү жадыбалынан тышкары теңдик, адилеттүүлүк, бакубаттуулук сыяктуу баалуулуктар да жогору мааниге ээ. Максат окуучуга жөн гана мазмунду эмес, жайлуу атмосфераны жашоо образында кошо берүү.
Contents, but mm-hmm. also this kind of
atmosphere,
yeah, and the way of living.
So I want to develop your this idea. You have over 20 years of experience.
Азыр сиздин ушул оюңузду тереңдетип өнүктүргүм келип турат. Сиздин билим берүү тармагында 20 жылдан ашуун тажрыйбаңыз бар. Көптөгөн өлкөлөрдүн, анын ичинде коңшу Казакстандын билим берүү тармагын жаңылоо, реформалоо боюнча долбоорлорго аралашып келесиз. Бирок ошол эле маалда сиздин фокус дайыма мектеп директорлорунда. Алар үчүн китеп да жаздыңыз. Эмнеге билим берүү министрлигине, мугалимдерге же ата-энелерге эмес, так мектеп жетекчилигине басым жасап, алар
Why it's not to teachers or parents? Why you are focusing on the principals?
Okay. Yeah, maybe I'm the prisoner of my own job because I was 25 years a principal.
Wow.
Балким бул нерсе мага жакын болгон үчүн ушундай болсо керек. Анткени 25 жыл бою мектеп директору болдум. Финляндиянын кийин бүткүл дүйнөлүк мектеп директорлорунун ассоциациясын жетектедим. Аялым да мектеп директору. Андыктан бул үй бүлөлүк да иш болуп калды. Ошентсе да мени бул темага кызыктырган дагы бир жагдай бар. Финляндиянын өзүндө болобу же башка мамлекеттерде болобу, биз такай мугалимдердин жөндөмүн жана компетенттүүлүгүн жогорулатууга басым жасайбыз. Бирок эгер жакшы мектеп директорлору болбосо, мугалимдер канча аракет кылбасын, өзүн биз күткөндөй деңгээлде көрсөтө албашын тажрыйбам көрсөттү. Сапаттуу мугалимдерге аларды түшүнгөн, кайда турганын, кайда багыт алуу керектигин аныктап, көрсөтүп, күнүмдүк ишти уюштура ала турган лидер керек. Фин мектептерин мыкты деңгээлге чыгарууда да директорлордун орду чоң болду. Андыктан мен мектеп лидерлерине да көңүл буруу керектигин билим берүү саясатын иштеп чыгуучулардын эсине такай салып тургум келет. Мектепти баштай турган киши жөн салды эле адам болбош керек.
It could be just somebody. Mm-hmm. Like your minister said quite interesting way that everybody when they open this examination.
Сиздердин билим министри бир кызык нерсени айтты. Кыргызстанда мектеп директорлорунун сынагына катышууну каалагандар абдан көп болуп, баары жетекчи болууга умтулат экен. Ар бир мугалим директорлукту самагандай. Мен буга абдан таң калдым. Финляндияда мындай сынакка ондой эле киши катышып талапкер болот. Бизде башка өлкөлөрдө деле мектеп директору болууга суроо талап аз, анчейин белгилүү кесип эмес. Анткени фин директорлорунун жоопкерчилиги жана талабы абдан чоң. Маселен, Финляндияда мектеп директору жана мугалимдер гана бар. Ар кандай статустагы мугалимдер же окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары деген сыяктуу кызматтар жок. Мугалим болуу башка, мектеп директору болуу такыр башка иш. Директорлук бул көбүнчө менеджмент. Башкаларга кам көрүп, адам ресурстары менен иштей алуу керек. Такай жаңы керектүү адистерди таап, мектептин бюджетин да жөндөй алышың зарыл. Бул дагы чоң жоопкерчилик. Ошол эле учурда иштешүүнү талап кылган ата-энелер жана башка тараптар бар. Мен дайыма мектеп директору өлкөнүн тышкы иштер министри сыяктуу деп коем. Мугалимдер болсо ички иштерге жооп берип, мектепти алга сүрөсө, директор жалпы багытты аныктап, жаңы инновацияларды тартуу менен алек болуш керек.
Building the vision and try to get some new innovations and ideas inside the school.
Mm-hmm. So the last question. I think I can now ask this question because you have.
Сиз аздыр көптүр кыргыз билим берүү системасы менен тааныш алдыңыз. Андыктан соңку суроо катары сизден бул тармак үчүн кыскача адистик сунуш алгым келип турат. Дал азыр биздин билим берүү кандай кадамга муктаж болуп турат?
Immediately. What is that?
Yeah, the plan has been made. The plans has been made like your Ministry of Education said.
Билим министриңиздер айткандай план даяр. Эми биринчи кадам кандай болорун ойлонууга кезек келди. Эгер мамлекет бир учурда, бирдей ыргакта, бир багытты көздөй жыла албай калса, кандай ыкчам чара көрүлүш керек? Бул суроонун үстүнөн да ойлонуу зарыл. Себеби, бардык эле мектептердин шарты бирдей эмес да. Дагы бир айда кетчү жагдай, ката кетирүүдөн коркпош керек. Катадан коркуп, биринчи кадам шилтөөдөн карманып тура берген болбойт. Ката кийинки аракетиңиз үчүн тажрыйба болуп берет. Болбой калды, токтотолу дегенден көрө, мейли. Бираз биз ойлогондон башкача болуп калды деген жакшы. Антпесе тармакка өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес.
Yesterday evening we were joking that maybe I'm starting this new Kyrgyzstan school somewhere else than in Bishkek.
Анан да кечээ эле эгер Кыргызстандын жаңы мектептерин уюштурмак болсом, Бишкекте эмес, тоолор тараптан баштамакмын деп тамашалап жаткам. Тоонун башынан карап, бир гана борбор эмес, жалпы өлкөдө сапаттуу билимди жайылтуунун жолун издемекмин. Себеби, борбор деген борбор, мүмкүнчүлүктөрү көп. Ал эми аймактарда билим берүүнү жакшыртуу аркылуу ошол чөйрөнү да өзгөртүүгө жол ачылат.
Develop the school, but it developed the whole community.
They are related to each other.
Yeah.
Mr. Ali, thank you for your time.
Ари Мырза, атайын убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн рахмат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон акыркы сапарыңыз эмес деп ишенели.
Ооба, мен эмнегедир кайтып келем деген ишенимдүү сезимде турам.
Thank you.
Рахмат.
Финляндиялык эксперт Ари Покка менен Нурболот Азаматтын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 1-июндагы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.